นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภการบำเพ็ญกุศลเนื่องโดยบุพระเทศชนผู้ล่วงลับไปแล้วตามขนบธรรมเนียมประเพณีของพุทธบริษัททั้งหลายท่านจะทำนี้นอกจากเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วยังเป็นการถูกต้องตามทํานองคลองธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยเพราะว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวมีการประพฤติธรรมเช่นความกตัญญูกตเวทีเป็นต้นนี้นับว่าเป็นคุณธรรมที่ไม่ต่ำเลยเราทั้งหลายจึงได้ชวนกันพยายามประกอบกุศลในวันเช่นวันนี้เป็นความสามารถทุกทีมานับว่าไม่เสียทีที่ได้เป็นพุทธบริษัทที่ได้สดับสดทำคำสอนของพระอริยเจ้าคือเป็นมาหลายชั่วอายุคนถ้าจะนับได้ถ้าจะนับก็จะนับด้วยท่านข้อที่นี้จิตใจปักไฟให้มีการประพฤติปฏิบัติเกี่ยวข้องกันอยู่กับพระศาสนาเช่นนี้ทำให้ชาวไทยเรามีความเป็นอยู่อย่างผาสุกเห็นได้ชัดว่ามีความสงบเย็นกว่าชนทั้งหลายเป็นอันมากซึ่งไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่ว่าข้อนี้ เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ยากหรือมองเห็นไม่ได้สำหรับบางคนแต่บางคนก็ไม่สนใจจะมองจึงไม่ได้ทราบซึ่งถึงอานิสงส์ของศาสนาไม่ได้สนใจในธรรมให้พอสมควรกันเป็นการสนใจในธรรมพอเป็นประเพณีพอเป็นพิธีเสียเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นถ้าจะได้ปรับปรุงกันเสียใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกและให้มีการประพฤติจะทำที่เกี่ยวข้องกันกับจะทำหรือประศาสนายิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกก็จะอยู่เย็นเป็นสุขกันยิ่งไปกว่านี้ที่เป็นการบำเพ็ญกุศลเพื่อบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วที่เรียกว่าปู่ย่าตายายพิจารณาดูแล้วก็ยังทำเป็นประเพณีอยู่มากเพราะว่าเป็น การกระทำโดยไม่ได้คิดไม่ได้นึกโทษว่ากระทำตามอย่างกันเท่านั้นเองถ้าคิดนึกให้มากสักหน่อยก็คงจะทำได้มากกว่านี้และข้อนี้ก็ได้แต่ข้อที่ได้กล่าวกันแล้วทุกปีทุกปีเตือนกันแล้วเตือนกันอีกทุกปีทุกปีว่าควรจะบำเพ็ญกุศลให้ตายายนั่นให้ดียิ่งขึ้นไปทุกปีให้แทนคุณของตายายให้สูงให้ยิ่งขึ้นไปทุกๆปีอย่าทำแต่พอสักว่าเป็นประเพณีเป็นท่าเป็นทางเป็นกิริยาท่าทางอย่างเดียวส่วนจิตใจนั้นยังไม่รู้แจ้งเห็นจริง ข้อที่ว่าให้ทำให้ยิ่งขึ้นไปในการตอบแทนคุณของตายายนั้นสำคัญอยู่ที่ว่าถ้าสมมติว่าตายายมาดูมาเห็นลูกหลานในทุกวันนี้ก็จริงแล้วจะรู้สึกอย่างไรและจะต้องการอย่างไรข้อแรกที่สุดที่เตือนให้คิดอยู่เสมอนั่นก็คือข้อที่ว่าลูกหลานเดี๋ยวนี้เห็นแก่ตัวจัดยิ่งขึ้นทุกทีลูกหลานสมัยนี้ต่างคนต่างเห็นแก่ตัวของตัวจัดยิ่งขึ้นทุกทีไม่เหมือนคนสมัยปู่ย่าตายายซึ่งมีจิตใจกว้างขวางเห็นแก่ผู้อื่นมากกว่าคนสมัยนี้คนสมัยนี้อะไรอะไรก็ยึดมั่นแต่ในส่วนได้ของตนถือเอาได้ของตนเองเป็นประมาณส่วนปู่ย่าตายายมีจิตใจเป็นธรรมมากกว่านี้คือเห็นแก่ผู้อื่นอยู่มากเดี๋ยวนี้ในโลกเรานี้เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวหรือความเอารัดเอาเปรียบกันอย่างยิ่งไปทั่วทุกหัวระแหงเพราะว่าความเจริญอย่างใหม่ในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้เองที่ทำให้คนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ส่วนตัวจัดยิ่งขึ้นดังนั้นจึงได้เบียดเบียนกันฆ่าฟันกันอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้และเมื่อกัดกลุ้มมากไปกว่านั้นก็ทำลายตัวเองทำลายบุตรภรรยาของตัวเองอย่างที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นี่แหละคือโทษของการที่ไม่เอื้อเฟื้อในธรรมเป็นไฟแรงกล้าหนักยิ่งขึ้นการที่บุคคลสมัยนี้ไม่สนใจในธรรมนั่นคงจะมีคนคิดกันต่างๆนานาว่าไม่สนใจอยู่ได้เพราะว่าเรื่องมันมากอย่างนี้มันก็ถูกเหมือนกันบางคนก็จะคิดโดยตัวเองว่าธรรมะนี้ไม่จำเป็นแล้วหาแต่เงินแต่ทองไว้มากก็พอแล้วเพราะว่าสมัยนี้เขาเอาเงินเอาดีที่เงินที่ทองกันคิดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันไม่มีใครห้ามได้แต่แล้วในที่สุดผลมันก็จะแตกต่างกันคือจะได้รับผลไม่เหมือนกันถ้าลองทุกคนเห็นแต่ตัวทำนองนี้ก็มีแต่จะเบียดเบียนล้างล้างกันยิ่งขึ้นแล้วก็จะไปโทษใครไม่ได้ก็เรื่องหันเหเป็นในทางผิดหรือเห็นชอบเป็นผิดเห็นผิดเป็นชอบกันไปมากยิ่งขึ้นมันไม่ว่าจะมีเงินมีทองมีข้าวมีของมากมายเพราะว่าเต็มไปด้วยความเบียดเบียนกันและกันเสียแล้วและทางข้างในนั่นก็เหมือนกันคือทางในจิตในใจนั่นแม้ว่าจะมีเงินมีทองมากก็ยังหาความสุขไม่ได้เพราะว่าจิตใจมีความยึดมั่นถือมั่นจนเป็นทุกข์เป็นร้อนมากมากขึ้นทุกทีที่เราลองพิจารณาดูดีว่าแม้จะ มีเงินมีทองมีข้าวมีของอะไรมากแต่ถ้าข้างนอกก็เต็มไปด้วยการเบียดเบียนกันและกันแล้วข้างในก็เต็มไปด้วยกิเลสตัณหายึดมั่นถือมั่นทำให้นอนไม่หลับอย่างนี้แล้วจะมีประโยชน์อะไรถ้าเราจะลองนึกเปรียบเทียบดูกันถึงสมัยปู่ย่าตายายเขาไม่ต้องมีอะไรมากมายนักแต่ก็อยู่เป็นสุขเพราะว่าข้างนอกก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันในข้างในก็มีจิตใจสงบได้ด้วยตนเองเยือกเย็นอยู่ได้ด้วยตนเองท่านจึงมีความสุขโดยแท้จริงได้โดยไม่ต้องมีเงินมีทองมีข้าวมีของมากเหมือนคนสมัยนี้ความแตกต่างกันอย่างนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดดูหรือไม่ที่จริงเป็นสิ่งที่น่าคิดดูอย่างยิ่งเพราะว่าเราจะเหน็ดจะเหนื่อยกันไปทำไมถ้าเป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อความเบียดเบียนกันจะเบียดเบียนตนเองด้วยการที่คนไม่เห็นโทษของความเบียดเบียนนี่จะเรียกว่าเป็นคนพาลหรือเป็นบัณฑิตถ้าพูดตามพระพุทธเจ้าตรัสก็ถือต้องถือว่าเป็นคนพาลอย่างยิ่งเป็นผู้ไม่เห็นโทษของการเบียดเบียนแม้เป็นผู้กระทำการเบียดเบียนอยู่ก็ยังไม่เห็นโทษของการเบียดเบียนนี่เรียกว่าเป็นคนพาลอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องสนใจกันในเรื่องการไม่เบียดเบียนทั้งภายนอกและทั้งภายในควรจะกำหนดจดจำกันไว้ให้แม่นยำว่าการเบียดเบียนภายนอกและการเบียดเบียนภายในนี่อันไหนมันสำคัญกว่ากันการเบียดเบียนภายนอกคือคนอื่นมาเบียดเบียนเราการเบียดเบียนภายในคือความโง่ความหลงอวิชชากิเลสตัณหาของเราเบียดเบียนเราเองสองอย่างนี้อันไหนมันร้ายกาจกว่ากันเด็กอมมือคงจะพูดว่าการเบียดเบียนของคนภายนอกร้ายกาจตัวน่ากลัวทำให้เจ็บปวดแต่การเบียดเบียนภายในคือกิเลสนั่นไม่รู้สึกเจ็บปวดบางทีก็สนุกสนานดีถ้าคิดอย่างนี้ต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องคิดอย่างเด็กอมมือถ้าคิดอย่างผู้ใหญ่แล้วต้องคิดให้ถูกว่าการเบียดเบียนภายนอกนั่นมันมาจากการเบียดเบียนภายในเสมอไปถ้าการเบียดเบียนภายในไม่มีแล้วการเบียดเบียนภายนอกยากที่จะมีได้ตอนนี้หมายความว่าบุคคลนั้นมีกิเลสในภายในของตัวเบียดเบียนตัวเองอยู่และกิเลสนั่นแหละจะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกับผู้อื่นทางกายทางวาจาหรือแม้แต่ทางน้ำใจมันเป็นการสร้างศัตรูคู่เวรคู่ภัยกันขึ้นมาแล้วจึงได้เบียดเบียนกันในทางภายนอกบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านถือว่าการเบียดเบียนภายนอกนั้นมาจากการเบียดเบียนภายในเสมอเพราะว่าถ้าใครเป็นคนที่ไม่มีการเบียดเบียนภายในคือไม่มีความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ไม่มีการเบียดเบียนภายนอกเลยพูดอย่างนั้นแหละทำให้เราคิดผิดพูดผิดทำผิดแล้วมันจึงสร้างศัตรูภายนอกขึ้นมาหรือว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าเราหลงไม่ฉลาดนั่นแหละจึงได้กระทำอะไรไปในทางที่ให้เกิดเป็นเวรเป็นภัยกันขึ้นมาโดยไม่มีเรื่องไม่มีราวจึงเป็นการยุ่งยากลำบากเพราะความไม่รู้เท่าถึงการหรือที่เรียกว่าโมหะชนิดหนึ่งนั่นเองถ้าเราทุกคนสนใจเรื่องการเบียดเบียนตนนี้ให้มากแล้วกำจัดเสีย ให้มากการเบียดเบียนภายนอกก็จะไม่มีเมื่อแต่ละคนละคนมีธรรมะมากขึ้นตามส่วนแล้วก็จะไม่มีการเบียดเบียนภายในในที่สุดก็จะไม่มีการเบียดเบียนภายนอกกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงก็ว่าถ้าคนในโลกทุกคนนี้มีธรรมะไม่เบียดเบียนตนเองในภายในแล้วก็ไม่มีทางจะเบียดเบียนกันในภายนอกเป็นรบราฆ่าฟันกันเป็นต้นได้เลยเดี๋ยวนี้ทุกคนมีข้าศึกอยู่ในตนเบียดเบียนตนเองอยู่ในภายในของตนเป็นข้าศึกแต่ตนไปแล้วสิ่งต่างๆก็ดำเนินไปผิดทางคือผิดไปหมดเป็นไปแต่ในทางที่จะกระทบกระทั่งกันแม้แต่บุคคลข้างเคียงและกระทบกันออกไปเป็นวงกว้างเป็นระหว่างหมู่ระหว่างคณะระหว่างชาติเรื่องก็ไม่มีที่จะสิ้นสุดลงได้เพราะเหตุที่ว่ามีกิเลสมันเป็นข้าศึกในภายในอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงกล่าวว่าไม่มีอะไรเป็นข้าศึกยิ่งไปกว่ากิเลสเลยอย่าได้เห็นคนนั้นคนนี้พวกนั้นพวกนี้เป็นข้าศึกศัตรูเลย แต่จงเห็นกิเลสคือความโลภความโกรธความโง่ความหลงของตัวเองนั่นแหละว่าเป็นข้าศึกที่แท้จริงและพยายามบรรเทาในส่วนนี้เสียก็จะเป็นการบรรเทาในส่วนลึกที่สุดของจิตใจตัดต้นตอหาทางมาของข้าศึกได้อย่างแท้จริงการที่เรานับถือพระพุทธศาสนาการเพราะเหตุนี้คือการที่เราทำมากไปกว่านั้นเป็นออกไปบวชไปเรียนเป็นพระเป็นเมนเป็นต้นก็เพื่อความประสงค์อันนี้คือเพื่อหาความประสงค์เพื่อจะชนะข้าศึกคือกิเลสในภายในนั่นเองเรื่องมันจึงมีแต่เพียงเท่านี้ที่มาถึงลูกหลานสมัยนี้เราเปรียบเทียบกันดูแล้วรู้สึกว่าทำไมมันจึงช่างหนาไปด้วยกิเลสภายในไม่เหมือนกับปู่ย่าตายายซึ่งหลับตาตายไปแล้วนั่นแม้ว่าจะไม่สวยสดงดงามร่ำรวยหรูหราอย่างพวกลูกหลานสมัยนี้แต่ก็อยู่กันเป็นผาสุขด้วยความสงบสุขยิ่งกว่าเดี๋ยวนี้มีกิเลสในภายในน้อยกว่าลูกหลานสมัยนี้ถ้าเราเรื่องนี้มาคิดเราก็คงจะคิดได้ต่อไปว่าปู่ย่าตายายคงจะเสียอกเสียใจมากในข้อนี้เกี่ยวกับการที่ลูกหลานเสื่อมตามลงในทางจิตใจเห็นแก่ตัวมากขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้เบียดเบียนกันมากขึ้นเมื่อเห็นดังนี้แล้วทำไมจึงไม่ตอบแทนคุณของปู่ย่าตายายด้วยการปรับตัวกันเสียใหม่ให้ถูกใจปู่ย่าตายายคือเป็นคนเห็นแต่ตัวน้อยลงแล้วมีการเบียดเบียนกันและกันน้อยลงและอบรมลูกเล็กๆลูกหลานเล็กๆให้มีความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องในข้อนี้กันให้มากขึ้นล่าทำไมจึงปล่อยไปตามสบายผู้ใหญ่นี่คิดว่าตาที่จะมาเอาใจใส่กับลูกหลานเล็กๆไปกินเหล้าเมายาหัวหกคนขิดกันเสียสนุกกว่าที่จะมาคอยชี้แจงคำสอนลูกหลานเล็กๆเมื่อมาคิดกันซะอย่างนี้แล้วลูกหลานเล็กๆก็ถูกปล่อยปละละเลยซัดไปที่คนโน้นซัดไปที่คนนี้ไม่มีใครรับผิดชอบว่าลูกหลานเล็กๆนี้จะถูกอบรมเพียงพอหรือไม่นี่คือข้อที่ความเห็นแต่ตัวจัดนั่นมันเป็นไปเลยขอบเขตไปแล้วเห็นแต่ตัวจัดเห็นแต่ตัวเองจัดมันกระทั่งไม่เห็นแต่ลูกหลานเล็กๆตาดำๆเหมือนในตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าพ่อมันจะไปกินเหล้ากินยาให้สนุกสนาน ลูกมันจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยไปตามเรื่องนี่เรียกว่าพ่อมันเห็นแก่ตัวมากเกินไปเสียแล้วไม่เห็นแก่ลูกหลานตาดำๆจึงไม่คอยเฝ้าดูแลระวังรักษาป้องกันไม่ให้ทำผิดคิดผิดหรือว่าอบรมสั่งสอนให้รู้ถูกยิ่งขึ้นไปนี่เรียกว่าเด็กๆถูกปล่อยปละละเลยยังเด็กด้วยเหตุผลสักแต่ว่าพ่อมันถือว่าไปกินเหล้ากินยาจะดีกว่าหรือแม่มันก็ถือว่าไปเล่นท่าจะดีกว่าหรือไปทำอะไรบางอย่างบางประการที่เป็นสนุกสนานส่วนตนนั่นจะดีกว่าที่จะมาคอยติดตามลูกหลานเล็กๆว่ามันจะทำอย่างไรกันมันจะไปเล่นกันในคลองหรือในไร่ในนาหรือที่ไหนก็ไม่รู้ก็ปล่อยไปตามเรื่องตามราวไม่ได้อบรมสั่งสอนเรื่องการพูดจากิริยาท่าทางเด็กๆจึงเป็นเด็กที่กระด้างแล้วก็ไปซัดให้ครูที่โรงเรียนจะเป็นผู้อบรมสั่งสอนเรื่องมันก็ไม่พอกันเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นเด็กๆที่ไม่ควรจะเป็นไปในลักษณะบางอย่างบางประการนั้นมากขึ้นเรียกว่าเสื่อมลงในทางจิตใจไม่เป็นที่สรรเสริญของบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นถ้าปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วเกิดมามองเห็นข้าวก็จะสมเพชเวทนาเสียอกเสียใจเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นจึงหวังว่าเราทุกคนควรจะตอบแทนบุญคุณปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วนั้นด้วยการช่วยการปรับปรุงแก้ไขให้ความเป็นอยู่ของพวกเราในสมัยนี้บริสุทธิ์สะอาดแจ่มใสสว่างสวยยิ่งขึ้นจงทุกคนเพื่อให้ความเห็นแก่ตัวนั้นน้อยลงให้เห็นแก่ผู้อื่นให้มากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้เห็นแก่ตัวมากเกินไปเสียแล้วเห็นแก่ตัวจนจะเชื่อถอดตนเองแล้วหมายความว่าถ้าความเห็นแก่ตัวมันมากหนักเข้าแล้วมันก็มืดจนไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้ถูกต้องมันจึงทำผิดมืดจนไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้ถูกต้องมันจึงทำผิดจนกระทั่งทำลายตัวเองก็ยังเห็นว่าเป็นการถูกอยู่ทำตัวเองให้เสื่อมเสียก็ยังเห็นว่าเป็นการถูกอยู่นั่นแหละคืออาการของคนมืดแล้วมันมืดยิ่งขึ้นเพราะการเห็นแก่ตัวที่เป็นไปหนักขึ้นเห็นแก่ตัวด้วยความโลภเห็นแก่ตัวด้วยความโกรธเห็นแก่ตัวด้วยความหลงมันล้วนแต่เป็นเห็นแก่ตัวทั้งนั้นท่านคนที่โลภมากนั่นก็เป็นคนที่คิดว่าจะรวยใหญ่จะเอาให้ได้มากนั่นเองแต่แล้วมันกลับไม่ได้แล้วยังกลับเสียหายนี่เรียกว่าความมืดถ้ามีความสว่างแล้วก็จะรู้จักทำให้พอเหมาะพอดีไม่ให้เสียไปในทางที่ไม่ควรจะเสียมีแต่จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นเท่านั้นแต่ตัวมากเกินไปแล้วก็จะพูดต่อตัวเองเป็นแน่นอนไม่ต้องมีใครมาเบียดเบียนจากข้างนอกเลยก็จะเบียดเบียนตนเองได้มากยิ่งกว่าที่คนข้างนอกจะเบียดเบียนเสียอีกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสให้ระวังศัตรูข้างในศัตรูข้างในก็คือจิตใจที่ตั้งไว้ผิดต้องจำไว้ดีๆเป็นคำสั้นๆว่าจิตใจที่ตั้งไว้ผิดจิตใจที่ตั้งไว้ผิดนี้เป็นศัตรูของมนุษย์ยิ่งกว่าศัตรูใดๆมันเป็นศัตรูข้างในเมื่อทำอันตรายยิ่งกว่าศัตรูข้างนอกใจตั้งไว้ผิดแล้วเป็นศัตรูข้าศึกใหญ่หลวงทีเดียวแล้วก็ดึงศัตรูมาข้าศึกข้างนอกรอบด้านเข้ามาทีเดียวก็เลยวินาศกันหมดไม่มีเหลือก็มีศัตรูทั้งข้างนอกและข้างในดังนี้ท่านจงระวังศัตรูข้างในคือจิตใจที่ตั้งไว้ผิดนี้ให้มาก จงพยายามสอดส่องมองให้เห็นแล้วพยายามฆ่าทำลายมันเสียคือการละความเห็นผิดละการที่ตั้งไว้ผิดนั่นเองให้กลายเป็นการตั้งไว้ถูกถ้าไม่สามารถจะทำได้ตนเองก็อาจจะศึกษาได้จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมีอยู่ดื้อดาษบาปดื้อแพร่หลายที่สุดแล้วให้เอาไปเป็นเครื่องชำระชะล้างความผิดนั่นเสียให้เป็นผู้ตั้งใจไว้ถูกเมื่อจิตใจตั้งไว้ถูกแล้วก็จะกลายเป็นมิตรที่ดีไม่มีมิตรอันใดจะยิ่งไปกว่าจิตใจที่ตั้งไว้ถูกนั่นแหละจะเป็นมิตรที่ดียิ่งกว่ามิตรใดๆทั้งสิ้นจะเป็นผู้ช่วยให้รอดจากความทุกข์ทั้งปวงเรื่องมันจริงเหลืออยู่นิดเดียวเพียงสองคำว่าจิตใจที่ตั้งไว้ผิดนั่นอย่างหนึ่งจิตใจที่ตั้งไว้ถูกนั่นอย่างหนึ่งจิตใจที่ตั้งไว้ผิดก็เป็นข้าศึกศัตรูอย่างร้ายกาจไม่มีข้าศึกศัตรูอันใดจะร้ายกว่าจิตใจที่ตั้งไว้ถูกนั่นก็เป็นมิตรเป็นสหายเป็นผู้สงเคราะห์เป็นผู้ช่วยเหลือค้ำจูอย่างยิ่งไม่มีมิตรอันใดจะยิ่งไปกว่าเดี๋ยวนี้เรามีจิตใจที่ตั้งไว้ผิดหรือตั้งไว้ถูกเราควรจะพิจารณาดูให้ดีที่ต้องพิจารณาดูให้ดีเพราะว่ามันพิจารณายากมากคนที่เมา ก็เสียงว่าตัวไม่เมาคนที่บ้าก็เสียงว่าตัวไม่บ้าคนที่ตั้งจิตไว้ผิดเสมือนกันจะต้องมีความรู้สึกว่าตนตั้งใจไว้ถูกเสมอเพราะมันจึงหลอกลวงตัวเองอยู่ตลอดเวลาตั้งใจไว้ผิดก็เห็นเป็นตั้งใจไว้ถูกมันจึงได้ทำไปได้กระทำไปอย่างนั้นคือตามที่ตั้งไว้ผิดท่านอย่าได้ประมาทเลยอย่าได้ประมาทเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นเรื่องที่ประมาทไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากที่จะมองเห็นได้จริงๆพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสย้ำแล้วย้ำอีกย้ำนักย้ำหนาในเรื่องความไม่ประมาทเราควรจะเชื่อฟังท่านเป็นอย่างยิ่งในข้อที่จะไม่ประมาทแล้วมาคิดดูให้ดีด้วยจิตใจที่เป็นธรรมเที่ยงตรงตรงไปตรงมาอะไรผิดอะไรถูกตั้งไว้ผิดหรือตั้งไว้ถูกอย่างนี้ต้องตัดสินกันให้เป็นธรรมถ้าเห็นว่ามันผิดแล้วก็ต้องละเสียถ้าเห็นว่ามันผิดแล้วยังไม่ละอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีประโยชน์อะไรการที่ตั้งใจไว้ผิดอย่างนี้เรียกว่าเป็นการผิดสองซ้อนสองซ้ำจะไปทีเดียวหรือมีบางสิ่งบางอย่างมาบีบบังคับทำให้ละไม่ได้เช่นผิดการเล่นไพ่รู้ว่ามันผิดแต่มันก็ละไม่ได้หรือผิดสุรายาเมาทั้งที่รู้ว่ามันไม่ควรมันก็ละมันไม่ได้นี่เรียกว่าไม่มีการบังคับตัวเองที่เพียงพอและต้องยอมรับว่าจิตนั้นยังตั้งไว้ผิดอยู่นั่นเองจะถือว่าตั้งไว้ถูกไม่ได้เพราะว่าถ้าตั้งไว้ถูกได้มันก็ต้องเป็นเรื่องละได้แน่นอนบังคับตัวเองได้แน่นอนนี่แหละคือข้อที่จะต้องคิดแล้วสำหรับลูกหลานสมัยนี้ในเมื่อเรานึกถึงปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วนั้นว่าท่านมีหลักเกณฑ์อย่างไรกันท่านมีการเป็นอยู่อย่างไรกันและต่อจากนั้น ก็จะได้พยายามทำให้ถูกใจปู่ย่าตายายยิ่งขึ้นเรื่องที่จะต้องกล่าวต่อไปในคราวนี้ต่อไปจากที่กล่าวมาแล้ว แต่ปีก่อนๆก็ควรจะมีเราไม่จำเป็นที่ต้องพูดซ้ำซากกันทุกปีในเรื่องเดียวกันแต่ได้เอาใจความที่สำคัญบางอย่างบางประการมากล่าวซ้ำๆเพื่อกันลืมสำหรับเรื่องที่จะกล่าวต่อไปข้างหน้านี้ใช่ไหมสำหรับคราวนี้ก็มีอยู่ว่าข้อที่ปู่ย่าตายายมีอะไรดีๆที่เราจะเอาของท่านมาบ้างมาได้บ้าง เราทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ตายายนักหนาแล้วเดี๋ยวนี้เราจะเรียกอะไรจากตายายบ้างคิดดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรดีไปกว่าตัวอย่างที่ดีของปู่ย่าตายายอีกนั่นเองหรือว่าความดีบางอย่างบางประการที่ปู่ย่าตายายได้ทำไว้ข้อนี้เราต้องลึกถึงสิ่งที่ปู่ย่าตายายได้มีไว้ได้ทำขึ้นชนิดที่พวกเราเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้ เกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นถ้าจะสรุปพูดกันให้สั้นๆก็ต้องพูดว่าปู่ย่าตายายสมัยโน้นรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะดีกว่าพวกเราสมัยนี้ขอยืนยันซ้ำอีกทีหนึ่งว่าปู่ย่าตายายของเราสมัยโน้นรู้ธรรมะดีกว่าพวกเราสมัยนี้ทีนี้คนที่พูดบางคนก็จะเถียงว่าสมัยปู่ย่าตายายไม่ได้เรียนอะไรมากมายหนังสือสักเล่มก็หาแทบจะไม่ได้มีสักเล่มก็ยืมกันจนไม่เหลือสักกี่ใบขาดแล้วขาดอีกว่าคนสมัยนี้มีหนังสือมากมายเป็นนับไม่ไหวแล้วก็สอนกันอยู่ทุกคนทุกแห่งว่าทำไมปู่ย่าตายายจะรู้ธรรมะได้มากกว่าคนสมัยนี้ข้อนี้มันไม่จริงอย่างที่พูดกันแล้วคือว่าคำว่ารู้ธรรมะนี่มันมีหลายรู้รู้ชนิดเรียนจำจิตเขียนจดไว้นี่มันก็เป็นการรู้เหมือนกันแต่เป็นการรู้ชนิดที่ผิวเผินเป็นการรู้ที่ไม่ได้ฝังอยู่ในจิตใจเป็นเพียงความจำไว้พูดไว้เสียงไว้อวดดีกันซึ่งเป็นเหตุให้ลูกหลานสมัยนี้บ้าน้ำลายในการพูดยิ่งกว่าปู่ย่าตายายซึ่งไม่ค่อยรู้อะไรแล้วก็พูดไม่ค่อยเป็นสมัยนี้มันเรียนมากมันเลยพูดบ้าน้ำลายได้มากมันไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริงที่อยู่ในใจจึงคิดดูว่าความรู้ชนิดไหนมันจะดีกว่ากันหรือว่าความรู้ชนิดไหนจะดับทุกข์ได้มากกว่ากันความรู้ที่สำหรับพูดนั่นมันมีแต่จะสร้างเรื่องทะเลาะวิวาทกันขึ้นมากกว่าและจะสร้างเรื่องความเห็นแก่ตัวยกตนข่มท่านเรื่องอะไรทำนองนี้กันขึ้นมากกว่าหรือว่าอย่างดีที่สุดมันก็รู้สำหรับเอาไปพูดเอาไปหลอกคนอื่นเพื่อหาประโยชน์เป็นเงินเป็นทองมากกว่าไม่ใช่รู้เพื่อจะเพื่อพึ่งปฏิบัติทำลายข้าศึกในภายในเพื่อชำระจิตใจให้สะอาดดังนี้ก็หาไม่ส่วนความรู้ของปู่ย่าตายายนั้นบางทีรู้ถึงขนาดที่พูดออกมาไม่ได้พูดออกมาไม่เป็นพูดออกมาไม่ออกแต่ก็รู้พอที่จะหยุดยั้งวิเลศหรือความรู้สึกที่ต่ำที่ซามกลายเป็นคนที่มีจิตใจสะอาดดีสว่างดีสงบดีกว่าคนที่รู้มาก รือพูดได้มากในสมัยนี้ไปเสียอีกดังนั้นขอให้ทุกคนที่ว่ารู้รู้นั้นมันเป็นหลายรู้ด้วยกันมันไม่เหมือนกันถ้ารู้จริงต้องหมายความว่าดับข้าศึกหรือกิเลสในภายในแทนได้จึงจะเรียกว่ารู้จริงถ้าดับกิเลสคือข้าศึกในภายในไม่ได้ไม่ให้รู้หมดทั้งพระไตรปิฎกก็เท่ากับไม่รู้อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นลูกหลานสมัยนี้จะต้องคิดดูเสียใหม่ก่อนที่จะพูดว่าตายายไม่รู้อะไร ถ้าหากว่าเราจะได้พิจารณาดูกันอย่างละเอียดด้วยความยุติธรรมด้วยความเคารพแล้วจะพบว่าปู่ย่าตายายรู้อะไรอย่างแท้จริงและลึกซึ้งแม้ว่าจะพูดไม่ได้แต่ก็รู้จริงและลึกซึ้งพูดออกมาได้สักคำหนึ่งก็ถูกมากมายเป็นหลักเป็นฐานมากมายถ้าว่ากันตามที่จริงแล้วเราจะเห็นได้ว่าปู่ย่าตายายรู้ธรรมะมากถึงขนาดที่พูดได้เหมือนกันน่าจะไม่ทุกคนถ้าเรายังได้เห็นแม้แต่ว่าบทเพลงสำหรับกล่อมลูกให้นอนยังบทเพลงเรื่องมาซานาลิเกหรืออะไรทั้งนองนี้มันก็เป็นบทเพลงธรรมะอย่างสูงถึงเรื่องนิพพานแต่ว่าลูกหลานสมัยนี้มันโง่จนถึงขนาดที่ไม่รู้ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องนิพพานเข้าใจว่าเป็นเรื่องมะพร้าวธรรมดาแล้วก็เลยงงไม่รู้ว่ามันจะเป็นได้อย่างไรแล้วก็เลิกกันถ้าจะเอามากล่อมลูกเล่นโดยบทนี้ก็ไม่รู้ความหมายอะไรเลยนี่เป็นเครื่องชี้ว่าปู่ย่าตายายนั้นรู้เรื่องนิพพานกันขนาดเอามาผูกเป็นคำกลอนสำหรับให้เด็กๆกล่อมน้องกล่อมลูกก็ยังได้แล้วคนสมัยนี้ทำได้ไหมวิเคมีทำที่ไหนบ้าง มันจะมองเห็นได้ว่าไม่มีทางที่จะทำได้ เพราะมัวแต่ไปกินเหล้าเล่นท่าหรือมัวแต่ไปทำอะไรบางอย่างซึ่งตรงกันข้ามเสมอ จะมาสนใจในเรื่องนี้ได้อย่างไรทีนี้จะมานึกดูกันอีกทีหนึ่งว่าในบรรดาธรรมที่ปู่ย่าตายายรู้ธรรมะดีแล้วพูดไว้สั้นๆนั้นมันมีคำอะไรบ้างในทีนี้จะยกตัวอย่างมาให้ฟังสักสองสามคำปู่ย่าตายายได้สรุปธรรมะหมดทั้งพระไตรปิฎกทีเดียวสรุปว่าเป็นคำสั้นๆไม่กี่คำเช่นว่าน้ำนั่นอยู่ที่ผีดีนั่นอยู่ที่ละพระนั่นอยู่ที่จริงนิพพานนั่นอยู่ที่ตายเสียก่อนตายเพียงสี่คำเท่านั้นท่านทั้งหลายลองคิดว่าปู่ย่าตายายพูดผิดหรือพูดถูกพูดไปอย่างไม่รู้หรือว่าพูดอย่างรู้แล้วเป็นคำที่มีใจความกว้างขวางครอบงำคำสอนทั้งหมดได้หรือไม่ลองฟังดูใหม่ที่ตายายพูดว่างามอยู่ที่ผีในที่นี้คือซากศพที่เหม็นเน่าก็งามอยู่ที่ผีแล้วว่าดีนั่นอยู่ที่ละพระนั่นอยู่ที่จริงนิพพานนั่นอยู่ที่ตายเสียก่อนตายที่เรามาพิจารณาดูความหมายของคำสี่คำนี้กันดีกว่าของตัวเองดีขึ้น พ่อที่ตายายว่างามอยู่ที่ผีนั่นหมายความว่าลูกหลานสมัยนี้มันงามอยู่ที่แต่งเนื้อแต่งตัวเอาสิ่งต่างๆมาลูบไล่จับทาดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขเนื้อหนัง ให้มีความงามแล้วก็หลงไหลกันว่างามส่วนตายายนั้นบอกว่างามอยู่ที่ซากผี ให้เราไปคิดดูว่าของใครจะถูกของใครจะจริงกว่ากันไอ้เรื่องงามอยู่ที่การประดับตกแต่งนี่ มันมีความหมายอย่างไรทุกคนก็พอจะมองเห็นได้ว่ามันตกเป็นบ่าวเป็นภาพเป็นขี้ข้าของกิเลสตัณหามันจึงจะเห็นว่างามอยู่ที่ประดับตกแต่งถ้าจิตใจไม่เป็นทาสเป็นบ่าวของกิเลสตัณหาแล้วมันจะไม่มัวเหน็ดมัวเหนื่อยอยู่ด้วยการประดับตกแต่งหรือไม่สิ้นไม่เปลืองอยู่ด้วยการประดับตกแต่งเพราะมันเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งนั้นมันเป็นเรื่องมายาหลอกตนเองด้วยหลอกคนอื่นด้วยให้เห็นว่างาม ก็เลยหยุดกันไม่ไปหลงงามที่เรื่องมายาอย่างนั้นที่มาดูว่ามันงามที่ซากผีนั่นมันงามอย่างไรข้อนี้มันจะเห็นได้แต่คนที่มีจิตใจสูงสูงกว่าที่จะไปคิดไปเห็นไปคิดผิดไปหลงผิดนั่นจึงจะมองเห็นได้ก็ถ้ายังไปหลงขนาดว่าเรื่องอบายมุขต่างๆมีสุรายาเมาการพนันเสพเพต่างๆเป็นของดีแล้วคนที่นั่นจะมาเห็นซากผีว่างามไปไม่ได้คนที่เห็นผิดเป็นผิดเห็นถูกเป็นถูกอย่างแท้จริงแล้วเท่านั้นจึงจะมาเห็นว่างามนี้อยู่ที่ผีหมายความว่าถ้ามีสติปัญญาถูกต้องอยู่กับเนื้อกับตัวมองดูที่ซากผีแล้วก็จะเห็นอะไรต่างๆมากมายที่เป็นประโยชน์ที่เป็นเครื่องเกื้อกูลไม่ให้โง่ไม่ให้หลงแต่กลับจะชักจูงไปในทางที่จะประพฤติถูกประพฤติดีและประพฤติอย่างสูงคือปล่อยวางประพฤติไปในทางที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงเสียอย่างถ้าจะมองดูที่โครงกระดูกที่แขวนอยู่ข้างหน้าเรานี้ถ้าจะมองเห็นว่างามบ้างเพื่อนว่าที่แต่คนบางคนจะมองเห็นว่ามันจะได้ให้เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและช่วยให้จิตใจสงบเย็นลงไปทันที มันเป็นมิตรสหายแก่เรามันแสดงสิ่งที่มีประโยชน์แก่เราหรือว่ามันแสดงของจริงอยู่ที่นั่นแสดงความจริงอยู่ที่นั่นคือที่ซากผีนั่นแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เต็มตัวแสดงความจริงบางอย่างบางประการอยู่เต็มตัวยิ่งมองยิ่งเห็นยิ่งเห็นก็ยิ่งรู้สึกว่างดงามคือทำให้ว่างจากของสกปรกคือความโลภความโกรธความหลงนั่นเองของสกปรกอย่างยิ่งนั่นคือกิเลส คือความโลภความโกรธความหลงแต่ถ้าไปเห็นของสกปรกเหล่านั้นว่าดีว่างามจะแล้วมันก็ไม่อาจจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นว่างามบ้างมันจึงมาเห็นว่าซากผีนี่งาม แต่ถ้าทางอนัตตารักที่จะมีจิตใจสงบแล้วเห็นซากผีย่อมจับตาและจับใจยิ่งกว่าเห็นคนที่ประดับประดาตกแต่งสวยสดงดงามตามภาษามายาหลอกลวงซึ่งไม่ใช่ของจริง เดี๋ยวนี้มาเห็นของจริงที่ทราบถึงจึงเห็นว่างามแล้วก็พอใจที่จะดูท่านปู่ย่าตายายของเราฉลาดมากหรือฉลาดน้อยลองคิดดูกันข้อนี้ก็แล้วกันที่ปู่ย่าตายายกล่าวว่างามอยู่ที่สี ถ้าคนเราที่เป็นลูกหลานนี้มางามกันอยู่ที่สีกันให้ได้ทุกคนแล้วบ้านเมืองจะดีกว่านี้จะอยู่เย็นเป็นสุขกันกว่านี้เดี๋ยวนี้มันไปงามอยู่ที่ของหลอกลวงทีนี้เราลองพูดกลับกันเสียใหม่ให้มันสมน้ำหน้าคนสมัยนี้ว่าคนที่แต่งตัวสวยสดงดงามลูกล่ายแต่งแต่งกันเป็นอย่างยิ่งนั่นแหละมันคือผีเพราะมันเป็นการหลอกลวงหลอกลวงด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์แค่แหวนเงินทองน้ำมูกน้ำมันแป้งหอมต่างๆที่เอามาลูบมาทาจนดูว่างามพอแต่งเสร็จมันก็เป็นผีคือมันหลอกคนอื่นให้เห็นว่างามทั้งที่ข้างในไม่งามเพราะนั้นการที่คนปู่ย่าตายายพูดว่างามอยู่ที่พวกผีนั้นมันก็ถูกดีแล้วเหมือนกันแต่เรื่องมันกลับกันในการที่จะพูดว่างามอยู่ที่ซากผีเพื่อมีอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ดูนี่มันก็ถูกแต่จะว่างามอยู่ที่พวกประดับประดาตกแต่งของปฏิกูลให้ดูเป็นงามเนี่ยการใช้กับผีเพื่อหลอกลวงนั้นมันก็ถูกเหมือนกันนั้นคำพูดของปู่ย่าตายายของเรามันถูกทั้งขึ้นทั้งล่องมันมีทางที่จะผิดได้ดังนี้แล้วทำไมยังไม่รู้จักนับถือปู่ย่าตายายกันเสียบ้างล่ะควรจะคิดดูให้ดีๆให้เข้าใจคำกล่าวข้อนี้แล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์ด้วยกันทุกคนทีนี้เราลองดูข้อต่อไปที่ว่าดีอยู่ที่ละตายายท่านว่าดีอยู่ที่ละส่วนคนสมัยนี้ว่าดีอยู่ที่ได้ลูกหลานสมัยนี้พูดว่าดีอยู่ที่ได้ได้มามากมากได้มาเท่าไรยิ่งมากยิ่งดีได้ถ้าได้แล้วก็เป็นดีส่วนตายายนั้นว่าดีอยู่ที่ละคือสละให้มันหมดไปสละออกไปสละออกไปสละไปหมดมันจึงจะดีแล้วลูกหลานสมัยนี้เอามาให้มากเอาสมาไม่รู้จักสิ้นสุดจึงจะดี มันเถียงกันอยู่อย่างนี้แต่ต้องลองวินิจฉัยกันดูว่าตายาอาภูยาตายาผิดหรือถูก เรานี่เป็นผู้ผิดหรือผู้ถูกปู่ย่าตายายพูดไปด้วยความหมายอย่างไรเราเห็นได้ว่าท่านมีความหมายเหมือนพระพุทธเจ้าในข้อที่กล่าวว่ายิ่งยึดมั่นถือมั่นเอาไว้เท่าไรก็ยิ่งเป็นความทุกข์มากเท่านั้นคือยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูมากเท่าไรก็ยิ่งมีความทุกข์มากเท่านั้นท่านละเสียแม้โดยจิตใจละออกไปในยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูนี่ก็ยังไม่เป็นทุกข์แล้วถ้ามันจริงดีอยู่ที่ไม่เป็นทุกข์แต่ดีอยู่ที่ละออกไปไอ้ที่เอาเข้ามาได้แล้วว่าดีนี่มันดีอยู่ที่กิเลสตัณหามันดีอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นเอามาสำหรับเผาลนตัวเองให้ร้าวร้อนและจะต้องทันดีที่สิ้นสุดท่านใครจะดีต่อกันก็ลองนึกดูสำหรับตายายนั้นข้าวข้างพระพุทธเจ้าแท้ก็ยิ่งละออกไปก็ยิ่งไม่มีความทุกข์ละออกไปกิเลสก็ยิ่งเบาบางถึงแม้จะมีอยู่เก็บไว้ก็ไม่รู้สึกว่าเป็นของมีอยู่เป็นของตน จึงเรียกว่าเป็นการละอยู่ตลอดเวลาก็เลยไม่มีความทุกข์ท่านจึงพอใจที่จะกล่าวว่าดีนั่นอยู่ที่ละไม่ใช่ดีอยู่ที่เอาเข้ามาเนี่ยเป็นหลักธรรมะทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเพื่อความทุกข์เกิดมาจากตัณหาและอุปาทานตัณหาคือความอยากอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นความทุกข์เกิดมาจากตัณหาและอุปาทานถ้าไม่มีตัณหาอุปาทานก็ไม่มีทุกข์ท่านปู่ย่าตายายว่าดีอยู่ที่ละก็เป็นการถูกอย่างยิ่งดีอยู่ที่ไม่มีตัณหาอุปาทานแปลว่าท่านเข้าทางพระพุทธเจ้าเต็มที่แล้วคำพูดนี้ก็ถูกต้องอย่างเต็มที่ว่ามันดีอยู่ที่ละไม่ใช่ดีอยู่ที่เอาเข้ามาถ้าเราจะเป็นลูกหลานของปู่ย่าตายายถ้าเรามาประพฤติตนเป็นดีที่ได้ดีอยู่ที่ตรงที่ได้อย่างนี้แล้วจะเป็นลูกหลานของปู่ย่าตายายได้อย่างไรในเมื่อปู่ย่าตายายถือหลักว่าละออกไปจึงจะดีและลูกหลานมาถือหลักว่าเอาเข้ามาจึงจะดีแล้วมันจะเป็นลูกหลานเป็นตาเป็นยายกันได้อย่างไรในที่สุดต้องแยกทางกันเดินปู่ย่าตายายอยู่ด้วยความเป็นสุขสงบลูกหลานก็อยู่ด้วยความร่าร้อนร้าวร้อนมากถึงขนาดที่เรียกว่ากลางคืนก็อัดควันกลางวันก็เป็นไฟหาความสงบสุขไม่ได้ทั้งหลับและทั้งตื่นนี่การที่ลูกหลานมาพลิกไฟเสียว่าได้จึงจะดีไม่ยอมรับวันละออกไปจึงจะดีข้อที่ว่าได้จึงจะดีนี่มันหมายถึงได้ในทางวัตถุเป็นเงินเป็นทองเป็นข้าวเป็นของเป็นเหยื่อของกิเลสตัณหาทั้งนั้นไม่ใช่ได้มรรคผลนิพพานเรื่องได้มรรคผลนิพพานนั้นเป็นเรื่องละคนเราจะต้องมีการละถ้าจะมีมรรคมีผลมีนิพพานอยู่ในตัวการละนั้นการละตัณหาเป็นตัวมรรคผลนิพพานไม่ใช่ตัวการได้อย่าได้เข้าใจผิดไปว่าเป็นที่ว่าได้แล้วก็จะเป็นการดีมันไม่มีทางที่จะเป็นการดีที่ตรงไหนนอกจากจะเป็นปัญหายุ่งยากไปทั้งนั้นมันจะได้มาโดยสุจริตเอามายึดถือไว้ว่าเป็นตัวกูเป็นของกูอย่างนี้มันก็เผาล้นหรือขบกัดบุคคลนั้นอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีกลางมันจึงไม่มีดีที่ตรงไหนคุณแม่ว่าได้มาเก็บรักษาไว้แต่อย่ารู้สึกว่าได้ในใจต้องละออกไปจากความเป็นของตนนี่เรียกว่าละมันจึงจะไม่เป็นทุกข์ไม่มีตกกังวลเพราะการที่มีอะไรไว้หรือได้อะไรมาถ้าจะเห็นได้ว่าคำพูดของปู่ย่าตายายนี่ในแห่งข้อที่ว่าดีอยู่ที่ละนี่ให้มีทางที่จะผิดเลยเป็นการถูกต้องโดยสมบูรณ์ไม่มีส่วนบกพร่องอย่างใดแล้วลูกหลานก็ยังไม่สนใจหรือลูกหลานก็ยังไม่ยินดีที่จะประพฤติตามนี่เรียกว่าเราก็ไม่ได้รับของดีจากตายายทั้งที่หวังจะได้น้ำที่ราดผีนั่นก็ไม่เอาอย่างหนึ่งแล้วเงินที่ดีตรงที่ละนี่ก็ไม่เอาอีกที่ลองพิจารณาดูว่าข้อถัดไปที่ว่าพระอยู่ตายายหมายความว่าอย่างไรตายายไม่ได้พูดว่าพระอยู่ที่วัดไม่ได้พูดว่าพระอยู่ที่โกนหัวนุ่งเหลืองหรือว่าไม่ได้พูดว่าพระอยู่ที่ต้องทำพิธีอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าพระอยู่ที่จริงตายายหมายความว่าคนที่บวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงสืบอายุศาสนาจริง ครบทั้ง5จริงนี้จึงจะเรียกว่าเป็นคนจริงและเป็นพระไม่ได้พูดเป็นอย่างอื่นเลย พูดว่าจริงสั้นๆเพียงคำเดียวว่าพระอยู่ที่จริงที่จริงของเรานี่ก็ต้องว่าบวชก็จริงเรียนก็จริงปฏิบัติก็จริงได้ผลก็จริงสอนผู้อื่นก็จริงทีนี้คนฟังบางคน อาจจะคิดว่าต้องบวชเป็นพระเป็นเณรเสมอไปจึงจะเป็นพระความจริงนั้นไม่เป็นอย่างนั้นความจริงนั้นมีว่าถ้าใครเป็นคนจริงคนนั้นก็เป็นพระถ้าอยู่ที่บ้านที่เรือนมีครอบครัวก็เป็นพระบ้างถ้าเรายอมรับกันว่าพระโสดาบันอยู่บ้านอยู่เรือนมีภรรยาสามีก็มีพระสกิทาคาอยู่บ้านอยู่เรือนมีสามีภรรยาก็มีพระอนาคามีเป็นคฤหัสถ์อยู่บ้านไม่อยู่วัดก็ยังมีแล้วทำไมพระจะอยู่ที่บ้านไม่ได้พระอยู่ที่บ้านได้ก็เพราะว่าที่ไหนมีเรื่องจริงพระก็มีอยู่ที่นั่นคือมีการรู้จริงปฏิบัติจริงดับกิเลสได้จริงเป็นผู้ดับทุกข์จริงมันก็เรียกว่าเป็นพระบ้างข้อที่ว่าบวชจริงนั่นไม่จำเป็นจะต้องบวชอย่างพระอย่างเณรเสมอไปบวชอย่างชาวบ้านก็ได้บวชอย่างชาวบ้านก็คือเป็นพุทธบริษัทที่ดีเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีเพราะคำว่าบวชนี้แปลว่าเว้นเท่านั้นเองเมื่อเว้นสิ่งที่ควรเว้นได้แล้วก็เรียกว่าบวชเท่านั้นเพราะคำว่าบวชแปลว่าเว้นท่านทั้งหลายจงจำคำว่าบวชนี้ไว้ดีๆว่าคำว่าบวชนี้แปลว่าเว้นถ้าที่ไหนมีการเว้นจากสิ่งที่ควรเว้นแล้วที่นั้นก็มีการบวชถ้าเราเลิกพูดเรื่องอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดกันเสียทีพูดถึงกันแต่ว่าที่ไหนมันมีการเว้นจริงที่นั่นก็มีความจริงชนิดที่ทำให้คนเป็นพระได้เป็นพระโสดาสกิทาคาเป็นอนาคาก็ยังได้ถ้าให้มันจริงเรามาสนใจที่จริงกันดีกว่าสนใจกันที่คำว่าจริงเพียงคำเดียวก็พอแล้วถ้าทำอะไรให้มันจริงอย่าให้มันเป็นเท็จเป็นมายาเป็นหลอกลวงตัวเองหรือผู้อื่นต่อไปอีกเลยเมื่อชั่วต้องให้มันชั่วจริงจะได้ละให้จริงถ้าว่าดีก็ให้ดีจริงจะได้ประพฤติปฏิบัติกันให้จริงจริงอย่าเห็นว่าชั่วแล้วมันก็ยังไม่ยอมละยังบังคับตัวเองให้ละไม่ได้อย่างนี้มันเรียกว่าไม่จริงเล่นเล่นท่าก็รู้ว่าไม่ดีแต่ไม่จริงกินสุรายาเมาก็รู้ว่าไม่ดีไม่จริงแต่แล้วก็ยังไม่ยอมละนี่คือว่าไม่จริงถ้าจริงมันก็ต้องละทันทีแล้วก็มีการเว้นจริงมีผลดีจริงมีอะไรเป็นจริงขึ้นมามันก็เป็นพระได้เหมือนกันอย่าว่าแต่ผู้ใหญ่เลยน่าจะเด็กเล็กๆถ้ามันมีอะไรจริงก็จงยกมือไหว้มันเถิดเพราะว่ามันก็เป็นพระเหมือนกันมันเป็นพระอยู่ที่จริงอยู่ที่ความจริงดังนี้นี่ผู้ญาติตายายพูดถูกมากหรือถูกน้อยกำลังคิดดูว่าพระอยู่ที่จริงนี้มันเป็นอย่างไรเราจะได้สนใจกันแต่เพียงเรื่องเดียวสั้นๆว่าจริงกับไม่จริงถ้าเราจะได้พบพระจริงๆไม่ใช่พบพระแต่เพียงว่าเป็นพิธีเราจะได้รู้จักพระจริงๆพบพระจริงๆจะได้มีพระที่แท้จริงไม่ใช่มีพอสักว่าเป็นพิธีปู่ย่าตายายของเราพูดสั้นที่สุดว่าพระอยู่ที่จริงแต่ลูกหลานจะหาพระนั่นไม่พบไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนก็ยังไปสนใจผิดพระก็ยังไปติดต่อผิดพระไปทำบุญผิดพระอย่างนี้ก็ยังมีได้ก็ไม่นิยมนับถือว่าพระอยู่ที่จริงนั่นเองต้องขอให้มีหลักเกณฑ์ที่แน่แน่กันสมัยว่าพระนั่นอยู่ที่จริงนี่จะเอาไหมบางทีจะเอาได้ง่ายกว่าคือมันง่ายกว่าที่จะให้งามที่ผี หรือให้ดีที่ละนั่นมันยากเกินไปสำหรับคนเห็นแก่ตัวแต่ถ้าพระอยู่ที่จริงนี่ก็ยังชั่วหน่อยมันไม่ค่อยน่ากลัวมากเหมือนอย่างนั้นตัวเองก็จะได้อาศัยความจริงนี้ลากแขนตัวเองขึ้นมาให้สูงขึ้นมาได้ตามลำดับทีนี้ข้อต่อไปซึ่งเป็นข้อสุดท้ายที่เรียกว่านิพพานอยู่ที่ตายเสียก่อนตายถ้าพูดว่านิพพานอยู่ที่ไหนลูกหลานโง่โง่โหดที่ไปบนฟ้าบ้างหรือที่ไหนบ้างจะไม่รู้จะที่อย่างไรและกำหนดเวลาไว้ว่าหลังจากตายไปแล้วจึงจะได้นิพพานนี่เป็นความโง่25เมื่อตายไปแล้วจึงจะได้นิพพานส่วนปู่ย่าตายายของเราพูดว่านิพพานนั้นอยู่ที่ตายเสียก่อนตายลูกหลานโง่ๆก็ฟังออกฟังไม่ออกอีกตามเคยไม่รู้ว่าจะให้ตายซะอย่างไรก่อนตายมันรู้แต่เรื่องตายเข้าโลงแล้วนำไปเผาไปฝังแล้วให้ตายเสียก่อนนั้นมันทำไม่ถูกแต่ปู่ย่าตายายทำถูกปู่ย่าตายายทำเป็นคือตายเสียก่อนตายนี่ท่านทำเป็นท่านจึงได้สอนลูกหลานไว้ว่านิพพานนั่นอยู่ที่ตายเสียก่อนตายอย่าให้ท่านเข้าลงอย่าให้ท่านหนีดับชนิดที่เอาใส่ลงนั่นน่ะให้ตายเสียก่อนนั่นตอนนี้หมายความลึกซึ้งมากถ้าผู้ใดไม่สนใจกับธรรมะบางอย่างบางประการมาก่อนแล้วอาจจะเข้าใจไม่ได้เลยไม่อาจจะเข้าใจได้เลยถ้าคำว่าตายในที่นี้มีความหมายลึกคือไม่ใช่ตายของร่างกายแต่ว่าเป็นตายของกิเลสตัณหาเป็นตายของจิตของใจที่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูคือท่านถือกันว่าเมื่อมีความรู้สึกว่าตัวกูหรือของกูอยู่นั่นน่ะคือเกิดขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีความรู้สึกว่าตัวกูหรือของกูแล้วนั่นคือดับลงไปคือตายยามีตัวกูนั่นเรียกว่าตายพอรู้สึกว่ามีตัวกูก็เป็นเกิดถ้าความรู้สึกว่าตัวกูของกูนี่ขอให้หมดสิ้นเสียอย่าให้มีเชื้อเหลือให้หมดสิ้นไปตั้งเสียตั้งแต่ก่อนร่างกายตายนี่คือหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์เสียตั้งแต่ก่อนร่างกายตายทำไมต้องพูดถึงเรื่องเป็นพระอรหันต์กันให้ยุ่งยากพูดกันแต่เพียงเรื่องตายเสียก่อนตายว่าความยึดมั่นถือมันอะไรว่าตัวกูของกูนี่หมดเสียก่อนร่างกายตายคือหมดตัณหาอุปาทานที่ยึดกูว่าอะไรของกูนี่เสียให้หมดเสียก่อนแต่ร่างกายตายมันก็มีค่าถ้ากับตายแล้วก่อนตายเพราะว่าตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีอยู่ตัวเราไม่ได้มีอยู่มีแต่ร่างกายล้วนล้วนจิตใจล้วนล้วนไม่มีความรู้สึกว่าตัวเราว่าของเราร่างกายล้วนล้วนจิตใจล้วนล้วนนั่นจะไปตายไปดับเมื่อไรก็ตามใจมันแต่ส่วนตัวกูของกูที่เป็นอุปาทานนี้ต้องดับก่อนเดี๋ยวนี้ได้ยิ่งดีดับให้เสร็จเร็วๆได้เท่าไรยิ่งดีและอย่างน้อยต้องเสร็จก่อนที่ร่างตายตายจึงจะได้ชื่อว่าตายเสียก่อนตายตอนแต่ที่ร่างตายจะตายลงไปนี่เรารีบทำให้ความยึดมั่นว่าตัวเรานั้นดับไปเสียโดยสิ้นเชิงอย่าเกิดมาอีกได้ความยึดมั่นว่าตัวกูว่าของกูนั่นน่ะให้สิ้นศูนย์เด็ดขาดไปเสียก่อนแต่ที่ร่างกายจะตายทำได้อย่างนี้เรียกว่าตายเสียก่อนตายตายอย่างนี้ไม่มีตายอีกต่อไปเพราะตัวกูไม่มีอยู่ต่อไปแล้วมันจึงไม่ตายต่อไปมันจึงเป็นเพียงการเปลี่ยนไปของสังขารเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกมันว่าไม่ตายอย่างนี้แหละคือไม่ตายตัวกูไม่มีแล้วก็ไม่มีอะไรตายมีแต่สังขารร่างกายเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปก็เป็นเรื่องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปของดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณของธาตุของขันธ์ของอายตนะไม่ใช่ของกูส่วนตัวกูนั้นไม่มีอยู่แล้วตายเสร็จแล้วตั้งแต่หมดอุปาทานให้ท่านได้อย่างนี้ก่อนร่างกายแตกตายคนนั้นเรียกว่าตายก่อนตายตายเสร็จแล้วก่อนตาย และปู่ย่าตายายของเรายืนยันว่านิพพานนั้นอยู่ที่ตายเสียก่อนตายไม่ได้อยู่ภายหลังจากตายแล้วเหมือนที่คนทั้งหลายเข้าใจกันโดยมากคนโดยมากเข้าใจว่าต้องทำอะไรอีกมากมายหลายสิบชาติหลายร้อยชาติหลายพันชาติหลายแสนชาติจึงจะได้นิพพานจึงมัวแต่พูดอย่างนกแก้วว่านิพพานปัจโยโหตุนิพพานปัจโยโหตุไม่รู้จักสิ้นจักสุดถ้าจงเป็นปัจจัยแก่นิพพานในอนาคตกาลเบื้องหน้าโน้นเทินแล้วก็ไม่รุ่นนานสักเท่าไรนี่หมายความว่าถ้ามันหวังไปอีกร้อยชาติจึงจะนิพพานมันก็คือโง่ร้ายชาติถ้ามันหวังว่าอีกพันชาติจึงจะนิพพานมันก็โง่พันชาติถ้ามันหวังว่าอีกอสงไขยชาติจึงจะนิพพานมันก็โง่ดังอสงไขยชาติเพราะว่าตายายบอกว่านิพพานนั่นอยู่ที่ตายเสียก่อนตายอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ทีนี้ถ้าว่าจะพูดเป็นชาติชาติกันบ้างตายายมีวิธีพูดอย่างอื่นตัวกูเกิดขึ้นมาทีหนึ่งก็เรียกว่าชาติหนึ่งตัวกูเกิดขึ้นมาทีหนึ่งก็เรียกว่าชาติหนึ่งทั้งวันหนึ่งมันเกิดได้หลายชาติหลายสิบชาติเกิดเก่งทั้งหลายร้อยชาติก็มีถ้าคนนั้นมันเก่งมากมันมีอะไรที่ยึดมั่นถือมันเป็นตัวกูตัวเราขึ้นมาวันหนึ่งหลายสิบครั้งก็มันคือเกิดหลายสิบครั้งแล้วก็ตายหลายสิบครั้งเหมือนกันท่านพ่อว่าจะนิพพานหลังจากเกิดตายหลายสิบชาติก็ให้มันเป็นการเกิดตายหลายสิบชาติชนิดนี้เพราะวันหนึ่งขึ้นหนึ่งมันก็หลายสิบชาติแล้วเมื่อหลายสัปดาห์หลายเดือนถ้ามันก็หลายร้อยหลายพันชาติหลายปีถ้ามันก็หลายหมื่นหลายแสนชาติตั้งใจยังไม่ทันฆ่าโลกมันก็ทำให้สิ้นตัวกูเสียภายในไม่กี่หมื่นกี่แสนชาติตั้งใจยังไม่ทันฆ่าโลกมันก็ได้เหมือนกันที่จะให้ตายายมาพูดอย่างลูกหลานสาวขาวพูดแล้วก็ต้องเปลี่ยนคำว่าชาตินี่ให้มาเป็นการเกิดของตัวกูที่เกิดขึ้นวันหนึ่งหลายหนหลายสิบหนหลายร้อยหนถ้าหลายวันหลายเดือนหลายปีเข้ามันก็พอแล้วต้องเกิดหลายร้อยชาติแสนชาติหมื่นชาติถ้ามันควรจะตายเสียก่อนตายคือนิพพานได้ตอนที่ร่างกายจะเข้าลงถ้าเข้าใจคำว่าชาติเป็นอย่างถูกต้องอย่างนี้แล้วมันก็พอพูดจะตายายรู้เรื่องที่ตายายยืนยันว่านิพพานคือตายเสียก่อนตายแต่ถ้าเป็นลูกหลานสาวๆไม่รู้อะไรในชาติเข้าโรงทีหนึ่งชาติหนึ่งเข้าโรงทีหนึ่งชาติหนึ่งอย่างนี้แล้วมันก็ต้องโง่หลายสิบชาติหลายร้อยชาติหลายพันชาติไปตามเดิมถ้ามันหวังอะไรที่ไหนได้ว่าเข้าโรงไปแล้วจะไปเอาอะไรที่ไหนในเมื่อยังไม่เข้าโรงแท้ๆมันก็ยังเอาอะไรไม่ได้มันยังเผายังโง่เกินไปกว่าที่จะเอาอะไรได้เดี๋ยวนี้ที่นี่แล้วจะไปเอาต่อตายแล้วนั่นมันจะได้อย่างไรพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้สอนอย่างนั้นคำว่าชาติของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หมายถึงการข้าวลงแต่หมายถึงการเกิดอุปาทานว่าตัวกูของกูครั้งหนึ่งเรียกว่าชาติหนึ่งเมื่อมีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นมากระทบตาหูเป็นต้นเกิดเป็นผัสสะเกิดเป็นเวทนาถ้าเกิดเป็นตัณหาอยากอย่างนั้นอย่างนี้มีตัวกูเป็นผู้อยากขึ้นมาเรียกว่าอุปาทานดังนี้แล้วก็เรียกว่าเกิดครั้งหนึ่งเรียกว่าชาติหนึ่งแล้วมันก็เป็นทุกชาติเพราะฉะนั้นวันหนึ่งมันเกิดได้หลายสิบชาติหลายร้อยชาติพระพุทธเจ้าท่านหมายถึงชาติอย่างนี้อย่างหนึ่งส่วนทุกหมายถึงชาติเกิดมาจากท้องแม่ครั้งหนึ่งตายเข้าโรงครั้งหนึ่งนั่นมันชาวบ้านพูดพระพุทธเจ้าท่านก็พูดเหมือนกันแต่ถ้าต้องพูดอย่างชาวบ้านพูดแต่ท่านพูดอย่างท่านพูดของท่านเองท่านไม่พูดอย่างนั้นท่านพูดว่าการเกิดแห่งอุปาทานครั้งหนึ่งก็คือชาติหนึ่งท่านวันหนึ่งเกิดกี่สิบชาติกี่ร้อยชาติก็ได้ที่ตายายของเรารู้ความประสงค์ของพระพุทธเจ้าดีกว่าพวกเราตายายของเราจึงพูดว่านิพพานอยู่ที่ตายเสียก่อนตายที่ลูกหลานที่ยึดมั่นถือมั่นในบุญกุศลหรืออะไรของแกที่สะสมไว้มากๆแกก็จะรออยู่เรื่อยไป ว่ายข้าวลงตายแล้วอาจเกิดมาข้าวลงหลายหลายร้อยหลายหลายพันชาติจึงเป็นนิพพานนี่มันคนละเรื่องกันถ้าเราจะคิดว่าเราไม่ฆ่าสังขารหมดเราจะเหตุผลที่จะเป็นประโยชน์เห็นได้ชัดแล้วเราต้องคิดดูกันใหม่ว่าเราคิดอย่างไหนเรายอมรับอย่างไหนมันจะเป็นประโยชน์แก่เรามากที่สุดแล้วเราก็จงเอาอย่างนั้นกันแล้วกันถ้าถือหลักอย่างนี้เราก็คงมองเห็นด้วยการทั้งนั้นว่าผู้คิดว่าเกิดตัวกูในความรู้สึกขึ้นมาครั้งหนึ่งเรียกว่าชาติหนึ่งนี้ไม่ได้ต้องเป็นเรื่องการเกิดจริงๆถ้าไม่เกิดความรู้สึกอย่างนี้แม่ร่างกายจะเกิดมาจากท้องแม่มันก็เหมือนท่อนไม้อยู่นั่นเองถ้ามันถ้าจิตใจมันมีความคิดไปในทางอื่นไม่เป็นไปในทางตัวกูของกูมันก็ไม่มีความหมายเป็นการเกิดแม้ว่าได้เกิดออกมาแล้วจริงๆแต่พระเวลาที่จิตใจมันมีความรู้สึกเป็นตัวกูเท่านั้นเมื่อนั้นในร่างกายจึงจะปล่อยมีการเกิดไปด้วยนั้นมันจึงต้องมีหลักว่าในร่างกายที่กำลังมีความรู้สึกว่าตัวกูเท่านั้นจึงจะเรียกว่าเป็นชาติหรือความเกิดในร่างกายที่กำลังปราศจากความรู้สึกว่าตัวกูหาได้มีชาติหรือความเกิดไม่ท่านในเวลาหลับเป็นต้นหรือในเวลาที่ไม่ได้คิดนึกไปในทางเป็นตัวกูของกูเป็นต้นให้ถือว่าเป็นเพียงขันธ์ธาตุอายตนะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยล้วนๆก่อนแล้วกันไม่มีตัวกูเฉพาะเวลาที่จิตปรุงแต่งคิดนึกเป็นตัวกูขึ้นมาอย่างนั้นเรียกว่าชาติและชาตินั้นมันอยู่กี่นาทีก็ตามใจกี่ชั่วโมงก็ตามใจแล้วมันดับไปก็เรียกว่าสิ้นแต่ชาติหนึ่งกว่ามันจะเกิดใหม่ชาติอย่างนี้มันมีระยะอันสั้นทำให้เราสามารถที่จะปรับปรุงมันได้ควบคุมมันได้แก้ไขมันได้เอาชนะมันได้ถ้าสามารถทำให้มันสิ้นสุดลงได้อย่างนี้มันได้เปรียบของเราให้เรามาเอาทางนี้อย่างนี้กันดีกว่าที่จะเอาชาติทางวัตถุเกิดมาจากท้องโดยร่างกายแล้วอยู่ไปจนข้าวโลกอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ตายตัวทำอะไรไม่ได้เพราะความทุกข์อยู่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูนี้ต่างหากแม้ร่างกายจะมีมาถ้าไม่ยึดว่าเป็นตัวกูเป็นของกูมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแม้ว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายจะมีอยู่แต่ถ้าไม่ได้ยึดว่าเป็นของกูมันก็ไม่เป็นทุกข์อะไรความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่ถูกยึดมั่นด้วยอุปาทานเท่านั้นจึงจะเป็นทุกข์คือไปยึดว่าเป็นความเกิดของเราเป็นความแก่ของเราเป็นความเจ็บของเราเป็นความตายของเรามันจึงจะเป็นทุกข์ถ้าไม่มีอุปาทานไปยึดอย่างนั้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนั้นก็ไม่เป็นทุกข์เป็นเรื่องเพียงธรรมชาติเฉยๆไปฉะนั้นท่านจึงถือว่าความทุกข์นี้เกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นไม่เป็นจะขันว่าตัวเราหรือว่าของเราถ้าเมื่อยึดมั่นที่ไรก็เป็นทุกข์ทุกทีความที่ไปยึดมั่นเข้าทีแต่ละทีนั่นแหละเรียกว่าความเกิดก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าตัวกูว่าของกูคำว่าชาติเป็นอย่างนี้เมื่อเราถือหลักอย่างนี้เราก็ควบคุมได้ทุกข์ก็คุมให้มันเกิดได้ในเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นเป็นต้นหรือว่าเมื่อใจมันจะน้อมนึกคิดไปในทางไหนก็ตามเราก็ควบคุมมันได้ถ้าเป็นไปในเรื่องของความรู้และสติปัญญาอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นไปในทางที่จะเกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูดังนี้เราจึงหยุดความเกิดนั่นเสียได้คือทำให้ความตายของอุปาทานสิ้นสุดลงไปได้ถ้าเราก็สามารถตายเสียก่อนตายเหมือนที่ปู่ย่าตายายสอนให้ถ้าเราก็ได้รับประโยชน์เป็นที่คือนิพพานไม่มีจิตใจที่มีกิเลสหรือเป็นทุกข์อีกต่อไปก็สามารถตายเสียก่อนตายดังนี้เนี่ยคิดดูเถอะว่าลูกหลานสมัยนี้จะอวดดีไปถึงไหนเพียงแต่ตายายพูดว่าตายเสียก่อนตายก็ยังฟังไม่ถูก แล้วจะเอาปัญญาไหนมาพูดเองว่าตายเสียก่อนตายตายาพูดให้ฟังก็ยังพูดแม่ก็ยังฟังไม่ถูกแต่ตัวเองพูดเองนั้นคงจะเหลือวิสัยโดยแน่นอนท่านลูกหลานสมัยนี้อย่าได้อวดดีไปนักเลยจงยินดีรับในสิ่งที่ตายายมีให้กันเสียบ้างถ้าตายายมีอะไรให้ก็จงรับเอามาแล้วก็จงมาพิจารณาดูมันมีอยู่หลายอย่างเหมือนกันแต่ว่าอย่างดีที่เป็นอย่างดีที่สุดที่ควรจะรับเอาทันทีเร็วๆนั้นเห็นว่าข้อนี้เองคือข้อที่ตายายพูดว่างามอยู่ที่ผีแล้วก็ดีอยู่ที่ละแล้วก็พระอยู่ที่จริงแล้วก็นิพพานนั้นอยู่ที่ตายเสียก่อนตายเพียงสี่ข้อนี้เท่านั้นเราก็จะได้อะไรทั้งหมดที่ตายายมีให้เราและดีที่สุดด้วยแต่เรายังแถมได้อะไรอะไรทั้งหมดในพระพุทธศาสนาที่ดีที่สุดด้วยคือหมดทั้งพระไตรปิฎกทีเดียวเพราะว่าพระไตรปิฎกทั้งหมดทั้งสิ้นต้องมีเรื่องอะไรนอกจากเรื่องเอาชนะกิเลสตัณหาดับอุปาทานเสียให้ได้อย่าให้มีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเรานั่นเองพระไตรปิฎกทั้งสิ้นมีใจความเพียงเท่านี้ที่คำพูดมันมีมากก็เพราะว่าเป็นคำอธิบายท่านตายายพูดนั่นก็เป็นพูดหมดทั้งพระไตรปิฎกด้วยเหมือนกันนี่เป็นการสะดวกแก่ลูกหลานที่ได้ยินได้ฟังแล้วเอามาคิดมันนึกประพฤติปฏิบัติเพียงสั้นๆเท่านี้ก็จะบรรลุนิพพานได้เราจะเห็นได้ว่าตายายไม่พูดอะไรกี่คำตายายพูดแต่ว่างามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงนิพพานอยู่ที่ตายเสียก่อนตายถ้านี่ก็พอแล้วพ่อมันก็ที่ลูกหลานจะไม่นี่จะพูดเป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็นเดือนเดือนปีปีหรือจนตลอดชีวิตนั่นก็ไม่พูดอะไรให้มากไปกว่าสี่คำนั้นได้แค่ตายายอย่างหลุดลุ่ยทีเดียว หรือจะคิดอีกอย่างหนึ่งว่า ตายายนั่นรู้อะไรมากกว่าเราทั้งที่ไม่มีหนังสือจะเรียนแต่ก็รู้อะไรมากกว่าเรารู้พร่าเรื่องเดือนจนไม่รู้ว่าจะไปจับจุดที่ตรงไหนจนตายายนั้นพูดว่าอย่างไม่พร่าไม่เลื่อนมีจุดเฉพาะถูกตรงตามเรื่องตามราวให้ตั้งต้นอยู่ด้วยการเห็นงามอยู่ที่ผีก่อนก็ อย่าไปหลงในสิ่งสวยงามอย่างที่ชาวบ้านว่างามนั้นถ้าได้จะเห็นงามที่ซากผีที่แสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาที่แสดงทางมาของมรรคผลนิพพานแล้วก็พอใจแล้วก็ชื่นอกชื่นใจด้วยการเห็นนั้นนี่เรียกว่าเห็นงามอยู่ที่ผีก่อนแล้วคนนี้ก็พยายามที่จะละสิ่งที่ควรละให้ยึดหลักที่ว่าดีอยู่ที่ละมันเห็นชัดออกไปแล้วว่าอันไหนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อันไหนเป็นเหตุให้ไม่ทุกข์มันก็ละไอ้ที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือที่ยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ว่าเป็นตัวกูของกูนั่นเองทีนี้มันก็เกิดเป็นพระขึ้นมาคือเป็นผู้จริงขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวนี้คนนั้นรู้จริงแล้วมองเห็นจริงแล้วอยู่ในตัวว่างามอยู่ที่สีดีอยู่ที่ละมันก็ตามหรือว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ที่ซากสีนั่นก็ตามเดี๋ยวนี้เรียกว่าเห็นจริงแล้วรู้จริงแล้วเป็นพระขึ้นมาแล้ว เป็นการปฏิบัติที่เกิดขึ้นโดยกระทันหันเพราะการรู้จริงเห็นจริงนั้นนี่เกิดเป็นพระขึ้นมาแล้วเมื่อเกิดเป็นพระอย่างนี้ขึ้นมาแล้วมันก็หมายความว่าตายแล้วนั่นเองตายแล้วก่อนตายนั่นเองก็ดับตัวกูของกูได้เสียก่อนแต่ร่างกายจะแตกดับนั่นเองนี่เรียกว่านิพพานแล้วตั้งแต่ก่อนตายนิพพานเสร็จแล้วตั้งแต่ก่อนที่ร่างกายตายเรื่องมันก็หมดกันไม่มีอะไรเหลืออยู่สำหรับจะต้องพูดหรือต้องวินิจฉัยอะไรกันอีกต่อไป สิ้นสุดอยู่ที่ชื่อคำเพียงสี่คำพระตางามอยู่ที่ผีแห่ดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงนิพพานอยู่ที่ตายเสียก่อนตายตรงนี้ตายายได้ขุดค้นเหมือนกับว่าขุดค้นพบเพชรที่อยู่ในหินภูเขาลูกใหญ่ลูกโตมหึมาเท่าพระสุเมรมีเพชรฝังอยู่ในใจกลางเม็ดเดียวตายายก็ขุดได้ส่วนลูกหลานนั้นคนแล้วจนตายแล้วตายอีกก็ไม่ได้เพราะมันไม่รู้ว่าเพชรอยู่ที่ไหนอย่างนี้จะคืนอวดดีไปว่าลูกหลานสมัยนี้ไม่สนใจกับคำพูดของตายายไม่สนใจกับข้อปฏิบัติของตายายอย่างนี้มันเหลือที่จะทนทานได้สำหรับผู้รู้ทั่วไปฉะนั้นจึงได้รับการตอบแทนให้การตอบแทนสาสมกันคือเป็นลูกหลานที่อยู่ด้วยความทนทุกข์ทรมานเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นตัวเองเป็นสัตว์นรกทั้งเป็นตัวเองเป็นเปรตทั้งเป็นก็ยังไม่รู้สึกตัวหลักปัญหาว่าปู่ย่าตายายเป็นเปรตจะมารับทานในวันนี้ส่วนข้อที่ตัวเองเป็นนรกหรือเป็นเปรตอยู่ทั้งเป็นนี้มองไม่เห็นทำไมถึงว่าอย่างนี้เพราะว่าลูกหลานสมัยนี้มีจิตใจร้าวร้อนเหมือนตกสัตว์นรกหิวกระหายอยู่เป็นนิดไม่รู้จะกินจะพอเหมือนกับเปรตเพราะนั้นจึงถือว่าเป็นสัตว์นรกหรือเป็นเปรตอยู่ทั้งเป็นแล้วโดยไม่ต้องแก้ตัวส่วนปู่ย่าตายายที่กล่าวคำว่างามอยู่ที่ศีลดีอยู่ที่พระอันดีอยู่ศีลละพระอยู่ที่จริงเป็นต้นนั้นไม่มีจิตใจที่จะเป็นสัตว์นรกหรือเป็นเปรตได้เลยถ้าเป็นผู้เห็นธรรมะมีจิตใจเยือกเย็นสะอาดสว่างสงบไม่เป็นถูกลูกหลานหาว่าเป็นเปรต มาอย่างเปรตมาขอกินอย่างเปรตอย่างนี้มันเป็นความเคล้าความงมงายของลูกหลานที่เป็นเปรตอยู่แล้วนั่นเองเราต้องคิดดูเรื่องนี้กันเสียใหม่ว่าใครเป็นเปรตหรือใครเป็นสัตว์นรกกันแน่คนที่มีจิตใจอยู่อย่างชนิดที่เรียกว่ากลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟนั่นเป็นเปรตหรือไม่เป็นสัตว์นรกหรือไม่ข้อนี้ต้องยืนยันเป็นหลักกันอยู่ก่อนว่าเปรตหมายความว่าสัตว์ที่หิวอย่างยิ่งอยู่ตลอดเวลานรกหมายความว่าร้าวร้อนกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลาเปรตหิวอยู่ตลอดเวลาสัตว์นรกร้อนอยู่ตลอดเวลาที่ลูกหลานที่กลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟนั่นหิวอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ร้อนอยู่ตลอดเวลาหรือไม่แล้วใครจะเป็นเปรตจริงหรือเป็นสัตว์นรกกันจริงท่านอย่าได้กล้าพูดอย่างงมงายพูดหรือหลับตาพูดว่ามาต้อนรับตายายที่เป็นเปรตเอาของมาเลี้ยงดูตายายที่เป็นเปรตหรือว่าทำบุญกุศลอุทิศให้ตายายที่เป็นเปรตถ้าคิดดูใหม่แล้วมันจะกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงก็ได้ต้องนึกไว้เสมอว่าตายายเป็นผู้พูดว่างามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงนิพพานอยู่ที่ตายที่ก่อนตายคำนี้ลูกหลานไม่ได้พูดคำนี้ตายายพูดท่านใครเป็นคนรู้ธรรมะข้อนี้มันก็ต้องยกให้แก่ตายายแล้วว่าใครจะเป็นเปรตตามความหมายของคำว่าเปรตหรือเป็นสัตว์นรกตามความหมายของคำว่าสัตว์นรกก็ต้องไปคิดดูอีกถ้าใครร่าร่อนอยู่ในใจหิวกระหายอยู่ในใจไม่มีสิ้นมีสางแล้วพวกนั้นแหละเป็นสัตว์นรกและเป็นเปรตอยู่แล้วทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งหลับและทั้งตื่นเพราะว่าแม้แต่ฝันมันก็ยังฝันไปในทางเช่นนั้นฝันไปในทางไม่รู้จักอิ่มจักพออยู่เช่นนั้นฝันไปในทางร้าวร้อนกระวนกระวายอยู่เช่นนั้นก็ต้องยอมรับว่านรกหรือเปรตมันอยู่ที่นั่นแต่มันเกิดขึ้นกระทันหันเมื่อไรก็ได้เพราะว่าการเกิดอย่างนี้มันเกิดได้รวดเร็วเหมือนยิ่งกว่าสายฟ้าแลบถ้ามันหิวกระหายมีสางขึ้นมามันก็เป็นเปรต ถ้ามันร้อนกระวนกระวายมีนิสัยขึ้นมามันก็เป็นสัตว์นรกที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้อยู่ที่วัดก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้มันล้วนแต่ได้ไปทางนั้นทั้งสิ่งที่ดีที่ถูกที่จริงที่แน่นอนที่ตายตัวนั้นมันต้องอยู่ที่คำกล่าวว่างามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ลาภะอยู่ที่จริงนิพพานอยู่ที่ตายจะก่อนตายนั่นเสมอไปโดยไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นได้โดยแน่นอนทั้งหมดนี้ตามที่นำมากล่าวเพิ่มเติมต่อจากปีที่แล้วแล้วมานี่เพื่อรู้จักบุญคุณของตายายนี่ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่เห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะปล่อยไว้ไม่ได้จึงต้องเอามานึกมาคิดแล้วมาจับมาทำขึ้นใหม่ให้ถูกต้องย้ายเป็นไปอย่างผิดๆอย่างงมงายอยู่ตามเดิมทำบุญให้ตายายทีหนึ่งทีหนึ่งก็ควรจะมีอะไรที่ก้าวหน้าถูกทางดีขึ้นคราวละนิดคราวละหน่อยเสมอไปให้เป็นการทำบุญตายายให้สำเร็จประโยชน์จริงอย่าทำอย่างละเมอละเมอเหมือนอย่างที่ทำทางการสักกี่สิบปีกี่ร้อยปีมันก็ไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมีความงมงายเท่านั้นแหละเพิ่มขึ้นอย่างอื่นไม่ได้เพิ่มขึ้น ที่มันเหมือนอย่างเดิมอยู่ร่ำไปแต่มันมากปีขึ้นทุกปีท่านจึงถือว่าความงมงายเท่านั้นแหละมันเพิ่มขึ้น แต่ถ้ามารู้จักคิดรู้จักนึกกันเสียใหม่ให้ถูกให้ตรงให้ความเป็นธรรมแก่ตายายบ้างพอตายายเป็นอย่างไรลูกหลานเป็นอย่างไรสมัยก่อนเป็นอย่างไรสมัยนี้เป็นอย่างไรถ้าทำให้ถูกให้มันสมกันนี่เรียกว่าให้ความเป็นธรรมแก่ตายายถ้าลูกหลานสมัยนี้มันหันหลังให้แก่ศาสนามากเกินไปเสียแล้วก็รู้จักเอาอย่างตายายที่หันหน้าเข้าหาศาสนากันเสียบ้างจะได้ทำอะไรถูกต้องมากขึ้นแล้วก็จะเข้าใจตายายดีที่สามารถแต่งบทร้องกล่อมลูกให้เป็นเรื่องของนิพพานก็ได้และกล่าวพระไตรปิฎกทั้งหมดทั้งสิ้นไว้ในคำสั้นๆสี่คำว่างามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงนิพพานอยู่ที่ตายจะก่อนตายดังนี้ก็ได้เรื่องก็จะต้องเป็นทางดียิ่งขึ้นโดยแน่นอนทั้งฝ่ายลูกหลานและทั้งฝ่ายตายายไม่เสียทีที่มาประชุมกันในวันนี้บำเพ็ญกุศลอุทิศการกระทำทั้งแห่งทุกสิบอย่างเพื่อประโยชน์แก่ปู่ย่าตายายนั่นเลยและการกระทำนี้ก็จะเป็นการกระทำที่กล้าท้าให้ใครที่สูดให้บัณฑิตนักปราชญ์ที่สูตรให้เทวดาหาที่สูตรให้ใครๆก็ที่สูตรถ้ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องว่ามันเป็นไปถูกตรงตามหลักของพระพุทธเจ้าหรือไม่เป็นไปตามหลักของพระพุทธเจ้าในที่สุดเราก็พอใจด้วยการที่ทนต่อความที่สูตรตัวยิ่งที่สูตรก็ยิ่งเห็นว่ามันถูกต้องแล้วจึงยิ่งมีความพอใจและมีความอิ่มใจในการกระทำของตนและความอิ่มใจนั่นเองเรียกว่าบุญเรียกว่ากุศลที่เกิดขึ้นแล้วแก่คนทุกคนเพราะการกระทำที่ถูกต้องและทนต่อการพิสูจน์เช่นนี้พิสูจน์เท่าไรก็ไม่มีทางที่จะเป็นของงมงายไปได้ตรงกันข้ามคือยิ่งที่สูตรยิ่งเห็นว่าถูกว่าจริงนี่ขอให้มีการกระทำอย่างนี้พยายามแก้ไขให้มีการกระทำอย่างนี้ให้ยิ่งขึ้นไปทุกๆปีและทุกๆคนเถิดก็จะมีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายได้ทุกอย่างทุกประการดังรัตถานิสัจนามาสมควรกับเวลาเอวังก็มีด้วยพระตาราชนี